Campus FM jippreżenta Stejjer mill-Belt. U għal darb'oħra qed nerġgħu niltaqgħu biex inkomplu nżuru dawn it-toroq tal-Belt Valletta. Toroq mimlijin storja u bidn interessanti. U jekk tiftakru sew, fl-aħħar programm tagħna konna waqafna quddiem il-Knisja tal-Madonna tal-Is. Dik il-Knisja żgħira li naħseb kulħadd ra l-kopla tagħha mill-gallarija tal-barakka ta' fuq. Iżda ftit huma dawk li qatt xi darba niżlu hemm isfel u rawa bajnejhom. Minħabba l-limitazzjoni tal-ħin, spiċċajna hemm u għalkemm xtaqt li nkompli ngħid xi ħaġa oħra dwar l-inħawi kelli nieqaf. Minħabba fek, beħsibni inkompli f'dawn l-inħawi. Il-passiġġata tiegħi llum se nibdija mill-ġnien tal-barakka ta' fuq imma. Għax minn flok se ninżel dak it-taraġġ kollu se nieħu lift. Jien niftakar il-lift l-antik. Imma bħalma kulħadd jaf dan il-lift modern huwa ferm aktar komdu u effiċjenti. Naturalment, qabel ma nidħol il-ġnien, se ngħaddi meħdejn il-fetħa fejn naraw il-Berġa ta' Kastilja. Żona li llum il-ġurnata ġiet irranġata. Barra minn hekk, dejjem nisma' nies jistaqsu wkoll dwar dak il-bini żgħir biex ngħidulu hekk, li kważi qisu kamra waħda biss li hemm taħt is-swar tat-Torri Kavallier San Ġagbu. Illum il-ġurnata dan l-istess bini jintuża mill-posta lokali. Eżattament fuq il-bib hemm l-abita b'kitba bil-Latin li bejn wieħed uħor tgħidilna li f'din il-fetħa li hawn quddiem kien hemm diversi fosos biex ikunu jistgħu jintlew bil-qamħ għall-bżonnijiet tal-popolazzjoni. Dawn il-fosos saru fi żmien il-Gran Mastru Gregorio Caraffa fl-1686. Il-post kien magħruf bħala Dar l-Annona. Din il-kelma Annona hija kelma kemmxejn arkaika u ma tantxata tintuża aktar. Kienet tirreferi għall-ikel u biex wieħed ikun preċiż kienet tirreferi għal dak id-dipartiment li kien juħu ħsieb li jkun hemm ikel biżejjed fil-lokalità. M'hemmx għalfejn ingħid li din il-kelma Annona hija kelma Taljana. Iżda ejjew ħankomplu naqsmu l-misraħ u nitlu fil-ġonna tal-barakka ta' fuq. Dan il-ġnien jista' jitqies ukoll bħala monument partikolari. Għax hemm ħafna monumenti. U forsi wieħed ma tantx jagħti każ il-monumenti li hemm madwar, monumenti li jfakru diversi avvenimenti kif ukoll personaġġi. Mhux il-każ li noqgħod insemmi l-monumenti kollha. Iżda tajjeb li nsemmi xi wħud minnhom għax hemm dawk li huma wkoll xogħlijiet verament interessanti. Biss qabel ma nkompli naħseb li aħjar nifqu ftit hawn. Eżattament ħdejn id-daħla tal-ġnien u nagħtu ħarsa lejn dan il-bini. Illum dan il-bini huwa magħruf bħala l-Borża ta' Malta, bini li ġie rrestawrat ferm tajjeb u fl-istess ħin huwa wieħed ukoll li għandu l-istorja tiegħu. Bħala l-għan oriġinali ta' dan il-bini kien bħala l-Knisja tas-Suldati Ingliżi stazzjonati f'Malta. Gżejjer Maltin kienu ilhom snin għam Malta, iżda fl-istess ħin ma tantx jidher li riedu li jonfqu ħafna flus fuq bini li ma kienx ta' bżonn militari. Kellu jkun fl-ewwel nofs tas-seklu 19. Meta ma ħani qaftax ta' hawnhekk għax jidher li din il-gwida sejra tajt xi ħaġa hija wkoll.
Qudiemna qegħdin naraw il-Borża ta' Malta, bini li mhuwiex iddekorat ħafna iżda għandu storja interessanti wkoll. Wara li l-Ingliżi kienu jilhom snin hawn Malta, ġiet fostna l-armla tar-re Ingliż Adelaide. Adelaide, u din mill-ewwel ikkummentat li kienet ħasra li ma kienx hemm Knisja Anglikana f'Malta, hija offriċi flus u ngħata bidu għall-bini ta' Knisja Anglikana. Bil-mod il-mod dan il-fervur żdiet u fis-sena 1855 ingħata bidu għall-bini ta' Knisja żgħira oħra. Din il-Knisja kienet magħrufa bħala Garrison Chapel, iżda fil-verità dan il-bini imbena biskop li jkun użata l-żewġ raġunijiet. Matul il-ġimgħa il-bini kien jintuża bħala skola għall-baħrin u s-suldati stazzjonati f'Malta. Il-ħadd imbagħad kienet tintuża bħala knisja għad-diversi taqsimiet tar-reliġjon Anglikana. Kienet xi ħaġa differenti minn kif kien isir f'Malta u forsi minħabba fek il-bini kien meqjus bħala xi ħaġa stramba. Il-bini fiħin nifsu ma fiħ xej speċjali, imbena fuq id-disin tal-perit tal-armata u kien funzjonabli u xejn aktar, damet imbena sentejn u bdit tintuża mill-ewwel. Il-bini għandu forma rettangolari, hemm portiku u kien hemm ukoll bħal kamp nar żgħir b'qampina. Dan il-kamp nar tneħħa wara li kien ġarrab xi ħsarat wara terremot li seħħ fis-sena 1923. Bħala tiżjin fil-Knisja kien hemm diversi kwadri li juru l-Apostli xogħol tal-Malti Giuseppe Calì. Dawn il-kwadri llum tneħħew minn dan il-bini u qegħdin fil-Palazz ta' San Anton, residenza uffiċjali tal-President ta' Malta. Dan il-bini ngħata lill-awtoritajiet ċivili fis-sena 1953 u beda jintuża bħala klabb għan-nies tas-servizzi. Aktar tard spiċċa f'idejn il-Gvern Malti u beda jintuża bħala l-Posta Ġenerali. Kien imbagħad fl-1999 li il-bini ingħata ħalli jkun restawrat u jibda jintuża mill-Borża ta' Malta.
Issa, ejjew ħannitlu fil-ġenna tal-Barakka ta' Fuq. L-ewwel monument li naraw hekk kif nitlu fil-ġnien tal-Barakka ta' Fuq huwa dak li qed juri lil Sir Winston Churchill. Interessanti huwa l-fatt li dan il-monument kien sar fuq inizjattiva privata, iżda mmod hija lajnuna kollha mis-Soċjetà tal-Arti u Manifattura. Il-ħsieb kien li kellu jingħata lill-istess Churchill bħala rigal fl-eluq żmienu fl-1954. Ir-rigal ingħata. Iżda fuq ix-xewqa tal-istess Churchill, dan il-monument tpoġġa f'post pubbliku f'Malta biex ikun jista' jitgawda minn kulħadd. B'hekk tpoġġa hawnhekk fil-ġnien tal-Barakka ta' Fuq f'post hekk prominenti. L-iskultur kien il-Malti Vincent Tapa. Il-monument li jmiss dak li hemm fir-rokna huwa biċċa xogħol sabiħa ta' Antonio Shortino. Il-monument huwa magħruf aħjar bħala Lega Vroche. Dan il-monument kien sar meta Antonio Shortino kellu 28 sena biss. Fil-verità, il-grupp statwarju kien ilu jaħdem fuq u xi snin, għax jidher li kien qed jaħdem fuq u fil-post tiegħu f'Ruma. Huwa monument mimli moviment u minn hemm ma trid tibda tistenna li se tara li tlet tfal se jibdew mixjin. Hemm moviment meqjus, mhux maġġel, iżda fl-istess ħin mimli dinamiżmu. It-tifel kbir jidher li qed jiġbed it-tnejn l-oħra miegħu. Iżda fil-waqt li t-tifla tidher li mhijiex jasew miegħu u qiegħda iżomm il-pass, iż-żgħir qed jaħsibha. Tantu hekk li jidher li t-tifel il-kbir qed iġebbed li ż-żgħir ħalli jkomplu mexjin il quddiem. Interessanti li t-tifel il-kbir għandu ħarstu l quddiem bit-bissima fuq wuċċu u forsi l-artist li tjuri li dan it-tfajjel hija tjara li hemm xaq dawla qalb il-miżerja li jidher li kienu jgħixu fiha dawk it-tliet tfal. Wieħed mill-ewwel ismijiet li ngħata lil dan il-grupp statwarju kien Birikini di Pariġi. Interessanti ħafna huwa l-fatt li dan il-monument sar mill-artist bħala xi ħaġa personali, iżda li tant intogħob mis-Soċjetà tal-Arti u Manifattura tal-Belt Valletta. Li bdew nabdew jiftehmu ma' Shortino ħalli jsir monument tal-bronż u jingħata lill-pubbliku Malti. Iżda l-kemm sa fl-aħħar hekk ġara, dan kellu tuħu xi ftit fit-tul minħabba l-problemi finanzjari li kien fihom Antonio Shortino. Illum il-ġurnata dan li naraw fil-beraħ huwa kopja u l-oriġinal jinstaqpa l-wiri fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Monument ieħor tal-istess Antonio Shortino huwa dak għal wieħed mill-Prim Ministri ta' Malta, Lord Strickland. Dan il-monument sar fl-1947, kważi 40 sena wara l-ewwel wieħed li għadna kemm semmejna. X'differenza bejn wieħed u bejn l-ieħor. Il-monument Lega Vroche huwa mimli moviment u ħajja. Il-monument għal Lord Strickland huwa differenti għal kollox. Hemm il-majestà tal-figura, kif ukoll juri stil differenti tal-artist li kien jinsab fl-aħħar snin ta' ħajtu. Dettall interessanti huwa l-fatt li dan il-monument inħadem wara it-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija. Iżda f'dak iż-żmien kien hemm nuqqas kbir ta' bronz fl-Italja. Biss, diċerji persistenti jgħidu li l-bronz li ntuża biex sar il-monument ta' Strickland kien riċiklat mill-istatwi tal-bronz li juru il-Mussolini li tkissru fit-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija. X'ironija l-istorja. Ħa nirsqu lejn monumenti oħor. Monument ferm differenti. U dan huwa l-monument li huwa qabar. Qabar għal wieħed mill-ewwel vennatur Ingliżi f'Malta, Sir Thomas Maitland. Imma ħanħalli l-gwida tgħidilna xi ħaġa fuq.
Hawnhekk hawn mitfu l-ewwel gvernatur Ingliż għall-Malta, Sir Thomas Maitland. Dan il-monument huwa fil-fatt qed jindika l-post fejn jinsab mitfun. Huwa differenti minn sempliċi monument biex ikun infakkar dan il-personaġġ. Tajjeb li jingħad li dan kien gvernatur li beda l-ħidma tiegħu waqt perjodu ferm diffiċli għax Malta kienet milquta minn epidemija tal-pesta. Iżda minn hawn u minn hemm kienu rnexxew li jikkontrollaw anki jekk laħqu mietu eluf. Il-pesta ħallet ħarba sħiħa kemm fuq il-popolazzjoni kif ukoll fuq il-kummerċ. Maitland ipprova jirranġa s-sitwazzjoni kemm jista' jkun u jidher li biex jagħmel hekk ridu jkun kemm xejn severu aħrax fid-deċiżjonijiet tiegħu. Tantu hekk li kien meqjus bħala dittatur u kien magħruf bħala King Tom. Sir Thomas Maitland kien meqjus bħala diplomatiku ta' kalibru. Kien fidil lejn il-bżonnijiet tal-Imperu Ingliż u minħabba f'hekk kien fdat ħafna mill-kuruna Ingliża. Kien ukoll il-kummissarju għoli għal-gżejjer Joniċi li dak iż-żmien kienu taħt l-Ingliżi. Fil-fatt waqt li kien hemm kien bena ukoll palazz tal-gvernaturi u għamel użu mill-ġebla Maltija kif ukoll minn ħaddiema Maltin. Maitland miet għall-arrieda fl-1824 fl-età ta' 63 sena.
Interessanti, jux vera. Weħet minn dawk il-gvernaturi li ħadem bisħiħ biex jibni bażi soda għall-Ingliżi f'Malta. U mbagħad spiċċa biex laqqas monument ta' ġieħ ma kellu. Tantu hekk li aktar tard gvernatur ieħor Ingliż kien ħaseb biex jirranġa dan il-monument u jsebħu ftit aħjar milli kien. Bħala turija ta' rispett lejn dan il-gvernatur Ingliż. Minn hawnhekk, jekk wieħed ħares lura jara monument għal Giuseppe Calì. Dan il-monument qiegħed wara r-rixtellu tal-Borża ta' Malta u fil-fatt il-bust tpoġġa hemm mill-istess Borża ta' Malta biex ifakru l-konnessjoni li Calì kellu ma' dak il-bini meta kien jintuża bħala knisja Anglikana mill-Ingliżi. Imxejna lejn arkati. Il-famużi arkati li llum jidru bla sens. Oriġinarjament dawn kellhom saqaf tal-injam li jidru f'pitturi antiki. Interessanti huwa l-fatt li dawna inbnew biex joffru kemm mix-xita kif ukoll mix-xemx tal-Mediterran. Tħallsu minn kavalier Taljan, fra Flaminio Balbiani, u hemm lapida li tfakkar dan l-avveniment fuq l-aħħar arkata qabel ma wieħed jidħol biex jieħu l-lift. Dan il-kavalier Taljan kien wieħed minn dawk li kien ġenerus mhux ħażin kemm dam jgħix f'Malta u ta' diversi rigali oħra kemm l-istess Ordni ta' San Juan kif ukoll għall-Knisja Konventwali ta' San Juan. Fra Balbiani jinstab mitfun fil-Konkatedral ta' San Juan. Forsi l-mistoqsija ovvja hija il-għala tinħas saqaf. Fil-verità hemm żewġ verżjonijiet. Il-għala u meta tneħħew. Jingħad li dawn tneħħew fi żmien il-kavalieri stess minħabba li taħt il-ken ta' dan is-saqaf kien iltaqgħu xi Maltin fejn għadu jippjanaw rewwixta kontra l-istess kavallieri. Biex ma jerġax ikun hemm dan il-post komdu għall-Maltin biex jiltaqgħu għal dan l-iskop, allura l-istess awtoritajiet neħħehom. Verżjoni oħra tgħid li sa żmien il-Franċiżi f'Malta dawk li ħadu gżejjer Maltin minn taħt idejn il-kavallieri, is-saqaf kien għadu hemm. Iżda matul l-imblok tal-Maltin, il-Franċiżi li kienu maqbuda wara swalt tal-Belt Valletta kienu għamlu użu minn dan l-istess injam tas-saqaf u użawhom ħalli jkunu jistgħu jisħnu matul ix-xitwa qalila li ħakmet lill-Malta dakinhar. Kull min jiġi sa dan il-ġnien żgur li sejjer jagħmel waqfa fil-gallerija. Fejn wieħed jista' jara waħda mill-isbaħ veduti. Inħobb ngħid li hawnhekk wieħed għandu mera tal-istorja ta' Malta bħalma jafu jgħidu jekk tkun taf tara u taqra d-dettalji. Għandek il-veduta li tagħtik stampa ċara ta' diviża li kien hemm bżonn li ssir biex dan il-port ikun żgur għall-bastimenti kollha li kienu jitlu hawnhekk. Apparti l-ħafna swar u fortizzi li nbnew, dan il-port ra diversi proġetti oħra li seħħew minħabba li l-qalba tal-istess ħajja soċjali u ekonomika kienet madwar il-Belt Valletta u l-port kbir. Imbnew sptarijiet, palazzi, torrijiet kif ukoll tarzna. Kienu jinbnew u jissewew diversi tipi ta' bastimenti gbar u żgħar. Eżattament taħt l-istess gallerija hemm ukoll il-post magħruf bħala Saluting Battery.
Salna fil-ħin it-tajjeb, sinjuri. Minna uftit ieħor ikun nofsinhar u dak ifisser li se jkun hemm ċerimonja żgħira biex ikun sparat kanun minn hawn taħt. Ir-raġuni tal-isparar tal-kanun f'dan il-ħin hija storika wkoll. Fi żmien il-kavalleri kienu jiġu sparati tiri bħala turija ta' rispett kull meta jkun hemm xi żjara ta' personaġġ importanti. Bħal kollox jiddependi mill-pożizzjoni tal-istess viżitatur biex ikunu sparati n-numru ta' tiri. L-istess kanuni kienu jiġu sparati wkoll kull meta kien ikun hemm xi avveniment partikolari li l-istess ordni ta' San Juan ridu jfakru. Wara li ġew l-Ingliżi dan il-post baqa' jintuża biex jagħti s-salut kif dejjem kien il-protokoll. Iżda ftit wara bej wieħed u ieħor, fl-1820ijiet, beda jintuża l-post ħalli jingħata s-salut biex jindika l-ħin ta' nofsinhar ukoll. Ir-raġuni li jingħata s-sinjal tal-ħin kien biex l-istess bastimenti tal-flotta Ingliża fil-port il-kbir ikunu kollha sinkronizzati. Hija ħaġa ovvja li l-istess salut li kien jingħata kull meta jkun hemm xi żjara ta' personaġġ importanti baqa' jsir kif ukoll sparar tal-kanun għal waqt ċelebrazzjonijiet oħra.
Kull meta ikun sparat dan il-kanun, dejjem tara nies li jieħdu qata. Dejjem interessanti tara wkoll l-istess persuni li jieħdu ħsieb il-batterija fejn hemm il-kanuni ikunu lebsin uniformijiet tas-seklu 19. U bekk l-istess interpretazzjoni tkun fl-istess ħin aktar awtentika. Hija ferm ħaġa tajba li dawn iż-żminijiet hemm ħafna nies li huma dilettanti biżejjed li jilbsu kostumi tal-epoka. Barra li hemm uħud minnhom li jieħdu gost jistudjaw u jkomplu jżidu mal-informazzjoni li għandhom. Ħaġa li qiegħda tkompli żżid l-ispettaklu f'diversi postijiet storiċi u huma ta' attrazzjoni kemm għall-Malti kif ukoll għall-barranin. Iva, fl-aħħar wasalt ħdejn il-lift ili ġej. Illum għandna lift modern u fl-istess ħin jaħdem b'ċertu ħeffa li l-antik ma kienx kapaċi joffri. L-ewwel lift kien ġie inawgurat fl-1905 u kien il-mezz ta' komunikazzjoni bejn ix-xatt tal-Belt u l-kumplament tal-Belt Valletta. Dam jaħdem sal-1973, kważi 70 sena. Zambat mhux talli waqaf jaħdem talli kien ġie żarmat ukoll minħabba li beda jinħass li kien ta' periklu u anki li kien ikerraħ il-Belt Valletta. Wara diversi dibattiti beda jinbena l-lift modern u fl-2000 u 12 kien inawgurat. U għoli 58 metru u sar ferm popolari. Veru li malajt inżel, jgħidu li kol qaddis jgħin għannizla, iżda tafu li b'dan il-lift anki jattela jwaslek ukoll fl-istess ħin lejn il-barakka ta' fuq. Insomma, minn hawn taħt wieħed ikun jista' jara u jammira is-sabiħ tas-swar, kif ukoll il-majjesta tagħhom ukoll. Dawn is-swar jidru ċari kemm kienu juru kapaċità minn kien ħasibhom, kif ukoll għall-istess periti u mal-min li jarfu sew kif kellhom jibnu dawn is-swar. Għamlu użu mill-istess blat u ħallew ħafna mill-blat jifforma parti mid-difiża tas-swar tal-Belt Valletta. Mhux ta' bxejn li kien hemm ħafna viżitaturi lejn Malta li baqgħu mistaġba b'dawn l-istess swar. Kif wieħed joħroġ minn din il-parti tispiċċa qudiem bini mdaqqas, sabiħ u jidher antik ukoll. Fil-fatt dan huwa l-bini magħruf bħala id-dwana. Matul is-seklu 18, il-ħidma fil-port tal-Belt Valletta żdiet mhux ħażin. Kien hemm ferm aktar attività marbuta mal-kummerċ milli ma' attivitajiet navali tal-Kursara. Minħabba f'hekk komplew jinbnew diversi imħażen u faċilitajiet oħra fl-istess inħawi. Fost l-akbar u wieħed jista' jgħid l-isbaħ imħażen li kienu nbnew kienu dawk magħrufa bħala ta' Pinto. Lilhom il-ġurnata ġew restawrati u jiffurmaw parti minn dik li hija magħrufa bħala l-Valletta Waterfront. Minħabba din iż-żieda inħass il-bżonn li jkun mibni uffiċċju għall-uffiċjali ta' dwana.
Dan il-bini li għuddimna huwa wieħed mill-aħħar bini uffiċjali li l-Kavalliri tal-Ordni ta' San Juan bnew f'Malta, qabel ma ġew imkeċċija minn Napoljun fis-sajf tal-1798. Id-disin sar mill-perit Malti Giuseppe Bonici u dan kien għamel biċċa xogħol verament interessanti u kważi innovattiva għal Malta ta' dak iż-żmien. Parti mill-istess pedamenti tal-istess bini tpoġġew f'qih il-baħar. Kien l-istess perit li kien inkarigat biex jieħu ħsieb li l-bini jinbena skont id-disinn oriġinali. L-ewwel sular ta' dan il-bini jinbena bil-ġebla taż-żonqor ħalli tkun tista' tirreżisti għall-effetti tal-baħar. It-tieni sular jinbena bil-ġebla tal-Franka. Ferm interessanti li dan l-istess bini jinbena apposta bħala dwana u għadu jintuża sal-ġurnata tal-lum għall-istess raġuni. Hemm ukoll id-dettall li kemm fitri minn fejn qed inħarsu kif ukoll minn fuq il-baħar jidher li hemm bib prinċipali. U hekk, għax l-istess daħla prinċipali li tinsab faċċata tal-port il-kbir hija wkoll replikata fuq in-naħa l-oħra. Dan il-bini nbena fl-istil magħruf bħala neoklassiku, stil arkitettoniku li kien qed jieħu post il-barokk.
Bini verament sabiħ, interessanti. Interessanti kif uħut mill-bini li bnew il-kavalieri għal-raġuni partikolari, għadhom jintużaw għall-istess raġuni. U fit-tmim tal-passiġġata tagħna llum sejrin naqbdu l-lanċa li sejra toħodna lejn in-naħa l-oħra tal-port kbir. Mezz ta' trasport li qed ikun ferm popolari u fl-istess ħin joffri mezzi ieħor ta' trasport min-naħa għall-oħra tal-port kbir. U sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Vincent Zammit, insemmilkom.